18-нче бүлек. Гайсә үз шәкертләренә һәр вакыт күңелне төшермичә дуа кылырга кирәклеген күрсәтү өчен гыйбрәтле хикәя сөйләде.
Бер шәһәрдә Аллаһыдан курыкмаучы һәм кешеләрне ихтирам итмәүче бер хаким булган. Шул ук шәһәрдә бер тул хатын яшәгән һәм ул хаким янына йөреп, "Мине дошманымнан яклашы" дип әйтә торган булган. Әмма хаким озак вакыт тул хатынның дәгъвасын хәл итәргә теләмәгән. Аннары булай дип уйлаган. Мин Аллаһыдан курыкмасам да, кешеләрне ихтирам итмәсәм дә, бу тол хатын миңа тынгылык бирмәгәнгә күрә аның дәгъвасын хәл итим. Мине башка ялыктырып йөрмәсен.
Һәм Раббы әйтте:
"Гадил булмаган хакимнең нәрсә әйткәнен ишетәсезме? Көне-төне үзен ярдәмгә чакыручы, үзе сайлаганнарны Аллаһы якламасмыни? Ул түзеп тора алырмы? Сезгә әйтәм, ул тоткарланмас, яклар, әмма адам улы килгәч, җирдә иман табар микән?"
Гайсә үзләрен тәкъва дип санаучы һәм башкаларны түбәнсетүче кайберәүләргә бу гыйбрәтле хикәяне сөйләде.
Ике кеше дуа кылу өчен Аллаһы йортына кергән. Берсе фариси, ә икенчесе салым җыючы булган. Фариси торып булай дип дуа кылган: "Я Аллаһы, мин моның өчен сиңа рәхмәт белдерәм. Мин башкалар кебек талаучы да, алдакчы да, зина кылучы да, яки менә бу салым җыючы кебек тә түгел. Атнага 2 тапкыр ураза тотам, табышымның 10-нчы өлешен сиңа бирәм." Салым җыючы исә читтәрәк басып торган һәм күзләрен күтәреп күккә карарга да батырчылык итмәгән. Әмма күкрәгенә суга-суга: "Я Аллаһы, мин гөнаһлыга мәрхәмәтле бул" дигән. Сезгә әйтәм, тегесе түгел, бәлки монысы Аллаһы алдында акланган хәлдә үз өенә кайтып киткән. Чөнки үзен үзе күтәрүче һәр кем түбәнсетелер, ә үзен үзе түбәнсетүче күтәрелер.
Кайбер кешеләр Фатихала өчен Гайсә кулларын куйсын дип, аның янына яш балаларны да алып килделәр. Шәкертләре исә моны күреп аларны шелтәләделәр. Ә Гайсә балаларны үзе янына чакырып әйтте:
"Балаларга минем янга килергә ирек бирегез. Аларга кымаша уламагыз. Чөнки Аллаһы патшалыгы менә шундыйларныкы. Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы патшалыгын балалар кебек кабул итмәгән кеше анда кермәячәк."
Башлыкларның берсе Гайсәдән:
"Игелекле остаз, мәңгелек тормышны мирас итеп алу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?"
дип сорады. Гайса аңа әйтте:
"Нигә син мине игелекле дип атыйсың? Бер Аллаһыдан башка һичкемдә игелекле түгел. Аның әмерләрен беләсең: зина кылма, кеше үтермә, урлама, ялган шаһитлек бирмә, атаңны һәм анаңны хөрмәт ит."
Ә башлык әйтте:
"Мин боларның барысын да яшьтән үгүтәп килдем."
Моны ишеткәч, Гайса аңа әйтте:
"Сиңа әле бер нәрсә җитми. Нәрсәң бар, барысын да сат һәм фәкыйрьләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәге хәзинәгә ия булырсың. Аннары яныма кил дә миңа ияр."
Ул исә моны ишеткәч, кайгы хәсрәткә төште, чөнки бик бай иде. Гайса моны күреп әйтте:
"Байлыгы булганнарга Аллаһы патшалыгына керү ничек кыен. Бай кешегә Аллаһы патшалыгына керүгә караганда, дөягә энә күзе аша үтү җиңелрәк."
Моны ишетүчеләр:
"Алай булгач, кем генә котыла алырсың?"
дип сорадылар. Ул әйтте:
"Кешеләргә мөмкин булмаган Аллаһыга мөмкин."
Питер исә әйтте:
"Менә без булган нәрсәләребезнең бөтенесен калдырып сиңа иярдек."
Ул аларга булай диде:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы патшалыгы хакына йортын яки хатынын, агай-энеләрен, ата-анасын яки балаларын калдырган һәр кем хәзерге вакытта күп тапкырга артыграк, киләчәк дөньяда исә мәңгелек тормыш алачак."
Гайсә 12 шәкертен янына чакырып алып, аларга әйтте:
"Без Иерусалимга менеп барабыз. Һәм пәйгамбәрләр тарафыннан Адам улы хакында язылганнарның барысы да тормышка ашачак. Аны мәҗүсиләр кулына тапшырачаклар. Алар аны мыскыллаячаклар, урлаячаклар һәм аңа төкерәчәкләр. Аны камчылаячаклар һәм үтерәчәкләр. Ә өченче көндә ул үледән терелеп торачак."
Әмма шәкертләр бу сүзләрдән бер нәрсә дә аңламадылар. Алар өчен бу сүзләрнең мәгънәсе яшерен иде, һәм алар әйтелгәннәргә төшенмәделәр. Гайсә Әрихәгә якынлашып килгәндә, бер сукыр юл буенда хәйер сорашып утыра иде. Ул янынан күп кешеләр үтеп баруын ишетеп,
"Бу ни бу?"
дип сорады. Алар аңа,
"Насаралы Гайса үтеп бара"
диделәр. Шунда ул,
"Давыт улы Гайса, кызган мине"
дип кычкырып җибәрде. Алдан баручылар аңа дәшмәскә куштылар. Әмма ул тагын да катырак итеп,
"Давыт улы, кызган мине"
дип кычкырды. Гайса туктап аны үз янына китерергә кушты. Сукыр аның янына килгәч, уланнан,
"Син миннән нәрсә телисең?"
дип сорады. Ул аңа,
"Әфәндем, күзләрем күрсен иде"
диде. Гайса аңа,
"Күзләрең күрсен, сине ышануың сауыктырды"
диде. Ул шундук күрә башлады һәм Аллаһыны данлап Гайсәгә ярып китте. Андагы кешеләр моны күреп, Аллаһыны данладылар.